Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurghescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La două luni de la alegerile generale nu se întrevăd șansele unei majorități parlamentare. În ajunul summitului Rusia-Corea de Nord, ce ar putea aduce întrevederea dintre Vladimir Putin și Kim Jong-un? Și Ziua Mondială împotriva abuzurilor sexuale, Denim Day. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Blocul Acum a spus că are nevoie de funcția de președinte al Parlamentului numai pentru o perioadă scurtă în care s-ar adopta legi anti-oligarhice de îndepărtare a PD de la putere, dar apoi ar ceda fotoliul de speaker socialiștilor. Deputații Acum, Mihai Popșoi și Alexandru Slusari, au făcut declarația după ce socialiștii au refuzat să vină la o nouă rundă de negocieri cu ei pentru depășirea impasului post-electoral. La împlinirea a două luni de la alegerile neconcludente din 24 februarie, socialiștii resping propunerile Acum, care vrea să-și asume un guvern minoritar și cer, în schimb, o alianță majoritară clasică, șefia Parlamentului și a câtorva ministere. Vicepreședintele PD, Andrian Candu, spune că partidul său ar putea prelua în scurt timp inițiativa negocierilor post-electorale, dar mai așteaptă să vadă rezultatul discuțiilor dintre blocul Acum și socialiști. Lăsăm să se așeze lucrurile, timp încă mai este, a spus Candu într-un interviu pentru portalul realitatea.md, adăugând că la negocierile de până acum ale partidelor rivale, numai despre interesul țării nu s-a discutat. Fostul speaker a mai sugerat că simpatiile PD s-ar îndrepta înspre socialiști, care s-au arătat mai profesioniști și mai bine cunoscători de legi la negocierile de până acum, am citat din interviu. Aducerea focului Haric de la Ierusalim de către o delegație a Mitropoliei Moldovei este sponsorizată anul acesta de compania Air Moldova, care pune la dispoziția preoților o aeronavă specială pe 27 aprilie. Spre deosebire de alți ani, delegația bisericească nu mai include acum politicieni. Air Moldova a fost privatizată în 2018, fiind achiziționată de o companie aeriană românească și doi oameni de afaceri moldoveni, în urma unei afaceri controversate. Președintele rus Vladimir Putin a simplificat procedura de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunile estice ale Ucrainei, care se află sub controlul separatiștilor proruși, dar decretul său de astăzi a fost criticat aspru la Kiev. Ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin, a spus că reprezintă o continuare a agresiunii ruse împotriva Ucrainei, iar ambasada americană de la Kiev a spus că este o măsură absurdă și destabilizatoare. Decretul lui Putin survine la 3 zile după ce ucrainenii au ales un nou președinte, pe actorul de comedie Volodymyr Zelensky, oferind o șansă de îmbunătățire a relației cu Moscova la 5 ani de lupte în Donbass, soldate cu peste 13.000 de morți. Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a sosit cu trenul în orașul Vladivostok din extremul orient al Rusiei, unde va participa joi la primul său summit cu președintele rus Vladimir Putin. Trenul blindat al lui Kim a parcurs o distanță de 700 de kilometri de la Phenian la Vladivostok. La intrarea în Rusia a fost întâmpinat într-o gară de frontieră, unde liderul nord-corean a spus că vrea să discute cu Putin despre reglementarea situației din peninsula coreeană și despre dezvoltarea relațiilor bilaterale, exprimându-și speranța că vizita sa va fi încununată de succes și utilă.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la moldova.europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În cazul unor alegeri anticipate, configurația Parlamentului de la Chișinău nu va suferi mari schimbări, sugerează în tot cazul o cercetare a companiei Date Inteligente, care, între altele, și-a propus să aprecieze atitudinea moldovenilor față de clasa politică la aproape 2 luni de la alegerile generale din februarie. În ce privește formula de guvernare, aproape 2 din 10 respondenți înclină spre o coaliție între socialiști și blocul Acum, 1 din 10 ar vrea o uniune între socialiști și democrați, iar o eventuală alianță între deputații blocului Acum și democrați este acceptată doar de 4% din alegători. Mai multe de la Diana Răilan.
Alegerile parlamentare anticipate sunt acceptate de o pătrime dintre respondenți, se arată în sondajul companiei Date Inteligente, în timp ce 38% dintre cei chestionați nu au o părere sau pur și simplu au evitat să răspundă. Directorul executiv al organizației, Mihai Bologan, sugerează că această cifră nu ar fi neapărat îngrijorătoare. Cei 38% reprezintă alegătorii care, de fapt, tradițional nu-și exercită dreptul la vot. În ce privește rezultatul unor eventuale alegeri anticipate, acesta nu ar fi diferit față de cel din 24 februarie. Unul din patru respondenți au declarat că și-ar da votul pentru PSRM dacă vor fi chemați la urne, 17% au afirmat că vor vota pentru deputații blocului acum, 11% pentru cei din PD și peste 3% ar susține partidul Șor. Un scrutin parlamentar repetat nu ar aduce prea multe dividende politice partidelor care au acces deja în Parlament, conchide directorul executiv de la Date Inteligente, Mihail Bologan.
Sunt anumite schimbări după alegerile din 24 februarie. La moment nu putem afirma că situația s-a schimbat foarte dramatic și în cazul unor alegeri anticipate am avea o configurație cu totul diferită a Parlamentului. Cam tot aceleași partide ar ajunge în Parlament și probabil plus-minus cu același număr de mandate. Mai ales când ecuații intră și circumscripțiile uninominale, unde situația este foarte imprevizibilă și foarte greu de surprins cu un sondaj la nivel național.
Cei de la Date Inteligente au făcut și un clasament al popularității politicienilor moldoveni. Topul este condus de președintele Igor Dodon, cu aproape 20% în preferințele respondenților, urmat de liderul democraților Vlad Plahotniuc, apreciat de 10% dintre cei chestionați. Pe locul 3 se poziționează președinta PAS Maia Sandu cu 8%, iar cofondatorul blocului acum, Andrei Năstase, este creditat cu aproape 5%. Astăzi, prin vocea fostului președinte al Parlamentului, Andrean Candu, Partidul Democrat și-a exprimat opinia față de posibilitatea modificării sistemului electoral în cazul unui scrutin repetat. Citez: dacă cineva visează că eventualele alegeri anticipate se vor desfășura pe un alt sistem decât mixt, greșește foarte amarnic, a declarat vicepreședintele PD Andrean Candu într-un interviu pentru Realitatea.md. O altă afirmație formulată în premieră de PD e că lipsa unei majorități parlamentare sau declanșarea alegerilor anticipate nu ar trebui să împiedice organizarea scrutinului local în vara acestui an.
Să presupunem că Parlamentul va deveni funcțional și atunci, bineînțeles, alegerile poate se vor decala cu o săptămână sau două. În situația în care Parlamentul nu este funcțional să stabilească data alegerilor, sunt sigur că vor fi mecanisme juridice, inclusiv prin unele interpretări a Curții Constituționale, ca totuși această decizie să fie luată în așa fel încât alegerile locale să fie organizate în timpul reglementat de lege.
La 14 iunie expiră mandatul actualilor aleși locali. Potrivit legii, Parlamentul este instituția care decide data scrutinului. Teoretic, ca acesta să fie organizat în limite legale, procedura ar trebui să fi fost declanșată deja, ținând cont de cele două luni de campanie electorală prevăzute de lege. Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, sugera că fiecare zi de amânare a scrutinului arată că, citez, Republica Moldova se îndepărtează tot mai mult de statul de drept. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pe 13 mai se vor împlini 10 ani de la lansarea parteneriatului estic, iar astăzi la Chișinău, reprezentanții mai multor state din parteneriat au analizat în cadrul unei conferințe organizate de Ambasada României rezultatele și perspectivele programului destinat celor 6 foste republici sovietice, dintre care 3 au deja semnate acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Liliana Barbaroșe are relatează.
Că cel puțin 3 state din parteneriat, și e vorba aici despre Republica Moldova, Ucraina și Georgia, și-ar dori mai mult decât o simplă asociere la Uniunea Europeană, cu alte cuvinte și-ar dori să obțină o perspectivă clară de aderare, nu e o noutate. La conferința de astăzi însă, un forum care s-a vrut drept preparator al unei conferințe mai mari, aniversare, programate pentru 14 mai la Bruxelles, singurul care a îndrăznit să readucă în discuție subiectul a fost reprezentantul externelor ucrainene, Sergei Saienko, șef de direcție al MAE de la Chiev.
That our vision is clear.
Viziunea noastră este clară, a spus el. Vrem să ajungem să putem profita de politica ușilor deschise a Uniunii Europene. Sperăm să vedem o transformare a Uniunii Europene în așa fel încât, după finalizarea negocierilor cu țările din Balcani, viitorul val de extindere al UE să cuprindă statele noastre, Republica Moldova, Georgia și Ucraina. De ce a încetat Chișinăul oficial să mai vorbească despre perspectiva aderării la Uniunea Europeană, o temă pe care mulți politicieni moldoveni și-au bazat altădată întregul demers politic? Răspunsul la această întrebare poate fi dedus cu ușurință mai degrabă din explicațiile observatorilor decât din poziția oficialilor. Iată bună oară un punct de vedere exprimat în cadrul discuțiilor de la conferința de astăzi de Victoria Bugădaru, director executiv al Asociației pentru Politică Externă.
Republica Moldova, din păcate, a pierdut încrederea partenerilor euroatlantici. Știm foarte bine că este foarte greu să clădești o relație și este foarte ușor să o distrugi.
Pierderea de încredere la care s-a referit experta a fost determinată mai întâi de furtul bancar de proporții din 2014, rămas neinvestigat efectiv de autoritățile moldovene, iar apoi de schimbarea sistemului electoral în contradicție cu poziția Comisiei de la Veneția și, în fine, de anularea nedemocratică în 2018 a rezultatelor alegerilor din Chișinău câștigate de un oponent al puterii. Comunitatea internațională s-a văzut nevoită să stopeze ajutoarele, Republica Moldova fiind singurul asociat al Uniunii Europene aflat într-o astfel de situație. Prin urmare, să mai vorbești în asemenea condiții de ambiția de a candida la aderare ar fi nu doar irealist, ci și sfidător la adresa Uniunii Europene, spun analiștii. Georgia, Moldova și Ucraina sunt state care au încheiat toate acorduri de asociere cu Uniunea Europeană și au obținut pentru cetățenii lor călătorii fără vize în cadrul programului Parteneriatul Estic, unele dintre ele, pe de altă parte, producând deziluzii la Bruxelles, urmare a lipsei de progrese în reformarea justiției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Reacțiile administrației de la Tiraspol la victoria lui Volodymyr Zelensky întârzie să apară, în timp ce experții analizează acum modul în care regiunea ar trebui să se raporteze la noile realități de la Kiev. Tiraspolul este cu ochii pe ce se întâmplă în Ucraina, pentru că regiunea separatistă a Republicii Moldova are o frontieră de peste 440 de kilometri cu Ucraina și are relații comerciale strânse. Mai multe de la Lina.
Tiraspolul este cu ochii pe ce se întâmplă la Kiev pentru că regiunea separatistă a Republicii Moldova are o frontieră de peste 440 de kilometri cu Ucraina și relații comerciale strânse, în special cu regiunile Odessa și Vinița. Adjunctul directorului Institutului de Studii Social-Politice de la Tiraspol, Andrei Mospanov, este de părere că regiunea transnistreană trebuie să facă pași mici pentru a testa atitudinea echipei lui Zelensky, în special în domeniul parteneriatului comercial. Andrei Mospanov. Este foarte important cine vor fi noi guvernatori ai regiunilor Odessa și Vinița, având în vedere că Transnistria are pus la punct un volum mare de comerț transfrontalier, anume cu aceste regiuni ale Ucrainei. Pentru Transnistria, la această etapă, este important să găsească limbă comună nu doar cu centrul, cu Kievul, dar și la nivel local, cu autoritățile regionale. Și, evident, mediul de afaceri trebuie să mențină și să consolideze relațiile cu businessul ucrainian reprezentat de domnul Kolomoisky și anturajul său, sublinează expertul. Andrei Mospanov atrage atenția asupra faptului că volumul comerțului dintre regiunea transnistreană și Ucraina a crescut considerabil în ultimii 3 ani și acum importurile ucrainiene tind să egaleze exporturile regiunii transnistrene pe piața europeană. Și dacă menținerea cooperării economice dintre regiunea transnistreană și Ucraina este văzută cu optimism de experții din stânga Nistrului, atunci componenta politică a relațiilor compromisă destul de mult în ultimii ani ridică anumite semne de întrebare, spune fostul negociator șef din partea Tiraspolului, Vladimir Iastrebi, care a fost o vreme consilier al administrației transnistrene pentru relațiile cu Kievul. Noi am vrea, în primul rând, ca în organele puterii în Ucraina să existe o continuitate a abordărilor. În al doilea rând, am vrea să existe o memorie instituțională în privința angajamentelor pe care Kievul și le-a asumat, în special cel de a fi mediator și garant obiectiv și nepartinitor în formatul 5+2. Acest angajament presupune, printre altele, să nu se admită presiune asupra uneia dintre părțile în conflict. Mai subliniază Vladimir Iastrebceac. Ucraina este mediator și garant în reglementarea transnistreană și parte în operațiunea militară de pacificare de pe Nistru condusă de Federația Rusă. În 2005, președintele de atunci al Ucrainei, Victor Iuschenko, a propus un plan ucrainian de reglementare, care conținea 7 pași pentru a pune punct conflictului, însă planul Iuschenko nu a fost pus în aplicare, la fel ca și înaintea lui planul COSAC al Federației Ruse. În ultima perioadă, cei 5 ani de președinția lui Petro Poroșenko au însemnat o încălzire vizibilă a relațiilor dintre Kiev și Chișinău și câteva decizii importante pentru reglementarea transnistreană, cum ar fi instituirea unui control mai riguros la frontiera administrativă moldo-ucrainiană. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Liderul nord-corean Kim Jong-un a sosit miercuri în orașul rusesc din extremul orient Vladivostok în ajunul unui summit la care va încerca probabil să obțină sprijin rusesc pe fondul blocării negocierilor pe teme nucleare dintre Washington și Pyongyang. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Liderul nord-corean Kim Jong-un a sosit miercuri în orașul rusesc din extremul orient Vladivostok în ajunul unui summit la care va încerca probabil să obțină sprijin rusesc pe fondul blocării negocierilor pe teme nucleare dintre Washington și Pyongyang. Trenul blindat, purtându-l pe liderul nord-corean Kim Jong-un, a ajuns în gara de la Vladivostok, pe malul Oceanului Pacific, la câteva ore după ce trecuse granița din Coreea de Nord în Federația Rusă. Reuters a relatat că după o scurtă amânare necesară desfășurării covorului roșu în gară, Kim a coborât zâmbitor din tren. După aceea, el a fost transferat într-o limuzină, iar gărzile lui de corp au alergat pe lângă ea câteva zeci de metri înainte ca mașina să ia viteză, îndreptându-se spre reședința liderului nord-corean pe durata șederii în Rusia. La o oprire anterioară a trenului său special chiar la graniță, Kim spunea televiziunii ruse de stat că speră să aibă cu președintele rus Vladimir Putin discuții utile încununate de succes.
Rusia imindere undung imindere den uri imindere gutatdan maamul anku tsvasimda.
Sper că vom putea discuta chestiuni concrete despre negocierile de pace în peninsula coreeană și despre relațiile noastre bilaterale, a spus Kim printr-un interpret. Kim se va așeza la masa discuțiilor cu Putin joi la un campus universitar de pe o insulă aproape de Vladivostok. Va fi primul summit al celor doi lideri, iar în fruntea agendei se va afla, potrivit unui consilier rus, impasul negocierilor privitoare la programul nuclear al Fenianului. Întâlnirea survine la două luni după ce summitul din Vietnam al lui Kim cu președintele american Donald Trump a eșuat din cauza dezacordului privind încheierea programului nuclear nord-corean. Associated Press a scris că pentru președintele rus Putin, summitul cu Kim este un prilej de a mări rolul țării sale în regiune, în calitate de concurent, dar și de posibil colaborator al Washingtonului în unele chestiuni.
But Russia wants to essentially send a message not just to Washington and Beijing and to a degree to Beijing, but also to Seoul.
Rusia vrea să transmită un mesaj nu doar la Washington, ci și la Beijing și la Seul, că este un jucător important și că trebuie să se țină seama de ea când se discută probleme coreene, a spus într-un interviu cu Associated Press Dmitri Trenin, directorul centrului Carnegie de la Moscova. Iar Gheorghi Toloraia, un fost diplomat rus cu experiență lungă în chestiunea nord-coreeană, a spus că momentul este propice pentru o implicare rusească, dat fiind recentul eșec al summitului Kim-Trump din Vietnam. Vorbind pentru Associated Press, Toloraia a spus că Moscova, care se opune ca și Washingtonul în armării nucleare a Coreei de Nord, ar putea ajuta America, dar la nevoie se poate erija chiar în lider mondial în această chestiune.
There is a tendency to underestimate Russian role and say that, well, Russia has no tools, no leverage. We have it. We don't use it.
Toloraia a respins și ideea că Moscova n-ar avea mijloace pentru a influența cu adevărat politicile Fenianului și situația din peninsula nord-coreeană. Rusia are mijloace nefolosite, a spus Toloraia. Dacă am furnizat de pildă vreo duzină de sisteme antiaeriene S-400 nord-coreenilor, asta ar schimba întreaga balanță de forțe din peninsula coreeană și acesta este numai un exemplu.
Trecem în Statele Unite, unde administrația Trump se pregătește să numească un nou ambasador la Națiunile Unite. Un post însă care pierde mult din greutate în actuala administrație. De la Washington relatează corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Se anticipează că președintele Trump o va numi în funcție de ambasador la ONU pe Kelly Knightcraft, actuala ambasadoare americană în Canada. Se anticipează că aprobarea Senatului nu va fi ușoară însă. Există semne de întrebare cu privire la interesele de afaceri ale familiei. Soțul, Joe Kraft, este un miliardar în industria extragerii și exploatării cărbunelui și cunoștințele sale de politică externă sunt discutabile într-o perioadă în care există crize globale majore care solicită atenția ONU. Postul actual, în Canada, este mai puțin solicitant pentru doamna Kraft decât ar fi cel de la Națiunile Unite. Asta cu toate că importanța funcției se va reduce probabil față de mandatul anterior al lui Nikki Haley, pentru că administrația Trump este sceptică cu privire la instituțiile internaționale și postul ar putea fi eliminat din structurile guvernului din care face parte în prezent. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
De aproape două decenii, ziua de 24 aprilie este dedicată susținerii victimelor violenței sexuale. The Nim Day, sau Ziua Blugilor, a fost inspirată de istoria unei tinere din Italia care în 1992 a fost abuzată de instructorul său auto. Fata, pe atunci în vârstă de 18 ani, și-a anunțat familia, care a încurajat-o să depună o plângere. Instructorul a fost condamnat în primă instanță, însă mai târziu, în 1998, Curtea Supremă a anulat decizia, motivând că fata purta blugi mulați, prin urmare, agresorul nu ar fi putut să o dezbrace fără consimțământul ei. A doua zi, femeile din Parlamentul de la Roma au venit la ședință îmbrăcate toate în blugi, în semn de protest față de hotărârea Curții Supreme. De atunci, an de an, în ziua de miercuri a ultimei săptămâni din aprilie este marcată The Nim Day, inclusiv în Republica Moldova. Diana Răilea, noastră de vorbă cu avocata Centrului Internațional la Strada, Ana Nani, pe care a întrebat-o dacă istoria ce stă la baza acestei zile oglindește realitatea din Republica Moldova.
Cu părere de rău, în momentul în care se duce victima să depună o plângere pentru faptul că a fost săvârșit în privința ei o infracțiune sexuală, lumea din start privește că probabil aici nu este așa cum se declară, probabil există anumite circumstanțe și nu este un viol. Aceasta este o mare provocare pentru victima în momentul în care se duce și depune plângere la poliție, deoarece ea trebuie în primul rând să demonstreze întregii lumi că ea nu este vinovată, că ea a fost violată, că ea nu a consimțit acel act sexual. Ori, deja din practica pe care o avem, cazurile pe care le asistăm, situații în care victima s-a dus și ea a fost întrebată, dar precis așa s-a întâmplat, precis tu nu ai vrut, direct se dau acele întrebări, din start deja victima are o atitudine defensivă că ea trebuie să demonstreze, inclusiv și acelui polițist, că ea nu este vinovată și că ea nu a consimțit actul sexual. Am avut și cazuri în care victima spunea că eu m-am dus să depun o plângere la poliție și colaboratorii, erau mai mulți polițiști, m-au dus într-o cameră să scriu plângerea și intrau câte unul să vadă cine-i fata cea care a fost violată. Sunt cazuri reale și, de fapt, în loc să o încurajeze să meargă mai departe, toate aceste circumstanțe sunt descurajante pentru ea.
Dar dumneavoastră, cum vă explicați această atitudine?
În primul rând, atitudinea dată reiese din stereotipurile care există, pentru că dacă se află în relații de concubinaj sau în relații de căsătorie, atunci femeia nu este violată. Dacă victima se afla în stare de ebrietate, atunci cu siguranță ea a consimțit acel act sexual. Dar avem și cazuri când victima inițial a dat declarații, deși erau veridice, ulterior s-a dus și a spus și a dat alte declarații, doar numai reieșind din faptul că acea victimă a fost constrânsă de a-și schimba declarațiile, pentru că în acel caz violatorul era soț. Trebuie foarte minuțios de verificat că este posibil ca victima să fie amenințată și din cauza asta și-a schimbat declarațiile ei. Iată, acestea sunt o serie de factori care cumva, dar nu
cimentează stereotipurile.
Da, exact, și din care cauză organele de drept nu acționează prompt în vederea instrumentării cazurilor sau infracțiunilor sexuale.
Periodic autoritățile prezintă statistici despre numărul victimelor. În cele mai dese cazuri aceste statistici cumva arată o evoluție în sensul pozitiv. Din experiența dumneavoastră, în ce măsură aceste statistici oglindesc fidel situația?
Aceste statistici cu siguranță nu corespund realității, deoarece și la moment avem persoane care se adresează, adică ne comunică despre cazurile de viol, dar aceste cazuri nu sunt raportate la poliție. Și aici, iarăși, mai mulți factori de ce nu doresc să meargă la poliție. Pentru că, în mare parte, victimele nu au sprijinul necesar pentru a avea curajul și a merge la poliție, pentru că sunt multe cazuri în care victima ne-a comunicat că mama a fost aceea care mi-a spus că dacă te duci și spui, o să mă faci de rușine, tot satul o să cunoască despre asta, mai bine hai să tăcem. Sunt cazuri în care părinții sunt acei care îi descurajează și de fapt îi spun că mai bine nu ne adresăm pentru a nu ne face de rușine în sat.
Dar cât de păguboasă este o asemenea atitudine când părinții preferă să-și pună lacăt la gură
doar ca să nu afli satul? Este foarte păguboasă, pentru că atât timp cât noi tăcem, noi nu facem nimic și cumva lumea consideră, băi, dacă nu se adresează, înseamnă că nici nu avem cazuri de genul ăsta.
Ana Nani, avocata Centrului Internațional la Strada. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Coaliția neagră a adoptat modificările care îi scapă pe infractori, titrează jurnaliștii platformei actual.ro, referindu-se la coaliția dintre Partidul Social Democrat și ALDE. Alex Livadaru de la Republica.ro nu e însă așa de sigur că ceea ce a fost azi adoptat de Camera Deputaților ca modificări ale codurilor penal și de procedură penală chiar va intra în vigoare. Oricum, nu va intra prea curând. Vor urma mai multe sesizări de neconstituționalitate care se vor judeca la Curtea Constituțională. Le vor formula și liberalii și cei de la Alianța 2020 și poate și președintele Klaus Iohannis. Liviu Dragnea știe bine că doar o ordonanță de urgență i-ar fi fost de folos cu certitudine. Ea intră în vigoare imediat și nu poate fi atacată decât de avocatul poporului, iar această mișcare a fost de mult securizată de PSD. Atunci care să fi fost rostul încordării de azi din Parlament, când coaliția PSD-ALDE a reușit să adopte modificările cu voturile Uniunii Democrate a Maghiarilor, care, nota bene, declaraseră prin vocea președintelui Kelemen Hunor că nu vor susține aceste proiecte de lege. Alex Livadaru crede că Dragnea a urmărit numai să o oblige pe Viorica Dăncilă, premier, să riște restructurarea guvernului, care nu mai are nevoie în acest caz de aprobarea președintelui, care a respins remanierea trei miniștri, ci doar de a Parlamentului. Cu alte cuvinte, votul de azi ar dovedi că PSD deține majoritatea în legislativ. Mai scrie Livadaru, domnul Kelemen Hunor a demonstrat că, dincolo de caracter, discurs duplicitar, convingeri, este cel care ține actuala majoritate parlamentară. Ciudat joc al democrației post-1989. O constituție strâmbă în care un om ce nu e într-o coaliție asumată, al cărui partid e votat de 5% din popor, decide dacă și cum să se întâmple lucrurile în România, alături de parlamentarii pretinși ai minorităților naționale, în fapt niște proptele ale PSD. L-am citat pe Alex Livadaru cu articolul din Republica.ro. Lecturi mai nuanțate azi ale situației din Ucraina după alegerea ca președinte a lui Volodymyr Zelensky. Cristian Unteanu, blogurile Adevărul, atrage atenția că pașii făcuți de Zelensky nu sunt nici pe departe așa de haotici cum s-a tot spus. În jurul lui au fost adunați mai mulți consilieri competenți, iar omul pare că are planurile făcute. Și sunt două. Lupta împotriva corupției și restabilirea unor canale și relații de cooperare cu Rusia, cu scopul declarat de a slăbi și a face să dispară sursele de tensiune din estul Ucrainei. Cum s-ar putea face asta? Calea mai ușoară ar fi să accepte federalizarea Ucrainei. Rușii sunt deja pregătiți pentru asta. Ar fi un bun exemplu și pentru alte conflicte separatiste. Iar Zelensky ar putea rezolva cel puțin problema Transcarpatiei, a maghiarilor de acolo care cer autonomie. Dacă le-o acordă, regiunea va fi sprijinită imediat de Ungaria, după cum și teritoriile din est de către Rusia. Varianta dificilă și, se înțelege din această analiză, puțin probabilă, ar fi o ruptură între Ucraina și cele două republici declarate independente în estul țării și care să înceapă să fie recunoscute pe plan internațional, lucru deloc imposibil, dar generator de certe alte surse de tensiune ulterioare regionale. Am citat. Cristian Unteanu susține că Volodymyr Zelensky are în agendă să schimbe mult din ce a făcut Poroșenko, inclusiv în chestiunea autocefaliei Bisericii Ortodoxe. O mișcare mai degrabă neinspirată, spune Cristian Unteanu, cu care Poroșenko a crezut că va câștiga susținere în alegeri și nu a fost deloc așa. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă aflați cum cerșetoria în Chișinău s-a transformat într-o meserie bine pusă la punct și practicată la limita legii, prin intermediul a 11 istorii din stradă. Mâine aflați cum prin licitație organizată de executori judecătorești, două familii au rămas fără imobilele din centrul Chișinăului și ce rol are în aceste cazuri executorul George Boțan. În același ziar aflați cum motivează judecătorii de la Curtea de Apel Bălți decizia în dosarul Pădurea Domnească și cum rămâne în libertate al doilea judecător condamnat la închisoare cu executare. La pagina exclusiv găsiți un interviu cu Angela Mardare Titenco, sora regizorului și cineastului Viorel Mardare.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Thank you. aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.